Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ko'pchilik odamlarning tadbirkorlik faoliyatlaridagi muvaffaqiyatsizlikka uchrashlariga eng ko'p tarqalgan sabab bu ularning tez taslim bo'lishlaridadir. Omadsizlikka uchrashsa, darrov oq bayroqni ko'tarishadi. Tez taslim bo'lish g'ururning pastligida yoki o'ziga ishonch yo'qligidadir. Zavq bilan fikrlovchi odamlar birinchi sinovdan keyin o'zlarining taslim bo'lishlariga yo'l qo'ymaydilar. Hammamiz ham oldiniga har bir ishda adashamiz. Keyin to'g'ri va samarali yo'lni topamiz. Buning uchun taslim bo'lmay, harakat qilaversak bas. Ko'pchilik ishlarmon odamlar bunga sirli ko'rinishdek qarashadi. Hayot odamlarni sinaydi deb o'ylashadi. Agar inson qaysarlik va ishonch bilan muvaffaqiyatlari yo'lida ham qanday to'siqlar yengib o'tishni boshlasa, hayot o'zining to'siqlarini oladi hamda hayron qolarli darajadagi kuch bilan inson uchun sharaf va muvaffaqiyat oqib kela boshlaydi. Muvaffaqiyat asosan og'ir muvaffaqiyatsizlikdan so'ng yuradi. Hayot go'yo jiddiy to'siqlarni yengib o'tgan dov yurakni mukofotlaganga o'xshaydi. Eng zo'r ishbilarmon odamlar ham muvaffaqiyatga erishishlaridan oldin omadsizlikka uchrashgan. Bir marta emas, ko'p marotaba. Ammo ular taslim bo'lishmagan. Ular qayta va qayta sinab ko'rishavergan. Yana bitta qilishingiz kerak bo'lgan muhim narsalardan biri bu o'tmishdagi xatolaringizdan o'rganishingiz. Xato qilish ayb emas. Biroq o'sha xatoni qaytarish vaqtni besamara o'tkazishdir. Agar biz xatolarimizning sababini yaxshilab taftish qilsak, unda yo'l qo'yilgan salbiy omillarni aniqlay olamiz va tushunib yetamiz. So'ng maqsadimizga erishamiz. Shunday qilib, har bir omadsizlik bizni yutuqqa yaqinlashtiradi. Ahd qilish sifati afsus ko'pchilikda yetishmaydi. Ba'zilar bu sifat bilan saxiylik ila taqdirlanishgan. Buni qaysarlik bilan almashtirish yaramaydi. O'zgaruvchan sharoitga tez moslashish muvaffaqiyat kalitlaridan biridir. Bunda kalitlardan yana biri dasturiy uslub va xato. Intuitsiyaga yondashing, harakatlaning va taslim bo'lmang. Honda kompaniyasining prezidenti Sakiro Honda janoblari quyidagi so'zlarni sizga ham, menga ham taalluqli qilib aytib o'tgan. Menga qiyin bo'lganda va dilim xufton bo'lganida bilamanki, men qidirayotgan xazinaning eshiklari ochilish arafasidaman. Boshimda yorug'lik va umid uchqunlari paydo bo'lganda men uzoq muddatli og'ir mehnatlarimni unutaman. Muvaffaqiyatga erishgan hamonimiz barcha qilgan xatolarimiz biz uchun o'qib o'rganganlarimizning asosiy qismiga aylanadi. Biz o'tmishimizga achinmaymiz. Chunki qilgan xatolarimiz evaziga ulardan o'rganib, shunday muvaffaqiyatlarga erishmadikmi? Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.